samtidig med navnet Saul, Saulus, ved omskjærelsen. Og bruken av navnene beror på hvor vi møter Paulus hen. I Israel gikk han under navnet Saulus. Utenom Israel gikk han under navnet Paulus. Og det var for så vidt skikk og bruk blant jøder som var født utenfor Israel. Det neste som han da sier, han introduserer seg jo selv. Ja, det skulle jeg kanskje nevne at skjema for brevskrivning i oldtiden, det er at man først nevner avsenderen, eller avsenderen nevner først seg selv. Så nevnes adressen, og så nevnes et ønske, en hilsen. Det pleide gjerne å være meget kort. Gaius til Julius, ler vel, sånn gjerne. Det var litt av en formel nesten. Nå følges denne fremgangsmåten vanligvis også i de brevene vi møter i Nye Testamentet. Vi får jo avsenderen, Paulus. Og så får vi en hilsen til alle Guds elskede, kalte, hellige som er i Rom. Det kommer i vers 6. Der er adressen. Og så kommer et hilseønske, det er i vers 7. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Fader, og den Herre Jesus Kristus. Men så får vi lange innskudd innimellom. Og disse innskuddene er naturligvis ikke tilfeldige. De inneholder et budskap fra Herren til oss, både om Paulus og om dette brevet som Paulus skriver. Gud vil at vi skal vite litt hvem Paulus er. Herren vil at vi skal vite litt om hvorfor han skriver. Og vi skal også vite litt om hva det er for noe det han skriver. Hva det er for noe dette brevet. For det er ikke et vanlig brev. Selv om det er et vanlig brev, er det likevel ikke et vanlig brev. Det er noe meget mer enn det. Det har et vanlig brevs form. Det er skrevet som et vanlig brev fra begynnelsen, og dog er det meget mer enn det. Vi kunne si det er noe i analogi med det som apostelen Johannes skriver i sitt første brev i kapittel 2, vers 7. I elskede, det er ikke et nytt bud jeg skriver til leder, men et gammelt bud som jeg hadde fra begynnelsen. Det gamle bud er det ord som jeg har hørt. Og da er det et nytt bud jeg skriver til leder. Og det er sant i ham og i eder, og så videre. Jeg skal ikke forklare hva apostelen mener ved å si det på den måten, men han vil gjøre det klart at det som er fra begynnelsen av, det opprinnelige, det er blitt virkeliggjort i Jesus og de troende. Det er nytt allikevel. Det er blitt nytt ved Jesus og hans frelse. Det blir nytt ved dem som tror på Jesus. Det som er fra begynnelsen og som de har hørt før. Således har vi her et brev. Vi kan konstatere det, og dog er dette noe annet enn et vanlig brev. Og hva det er, det blir da sagt oss, og hva det går ut på, blir også sagt oss i disse innskudd. Først kommer en tilføyelse som apostelen gir om seg selv, når han introduserer seg. Han både presenterer seg og introduserer seg i disse ordene. Paulus, Kristi, Jesu, tjener er det oversatt, dessverre, får jeg si. Det står ikke det på gresk. Det står et ord som heter doulos, og det betyr trell. Kristi Jesu trell. Tjener heter det på gresk diakonos, diakon. Det kunne ikke brukes her i noen tilfelle. Det er intet menneske nemlig som kan være Jesu Kristi diakon. Det kan vi være overfor andre mennesker, men ikke overfor Herren. Det kan være et redskap i Herrens hånd for å være en diakon og tjener overfor andre mennesker. Men det er ikke det som er poenget her, skjønner dere. Det er noe helt annet apostelen skal ha sagt enn at det er en tjener som Herren bruker. Noe helt annet. Jesu Kristi trell. Karakteristisk for en trell er at han er en annens eiendom. I dette tilfellet er han Jesu Kristi eiendom. Det er poenget her. Han tilhører Jesus. Og det er hans store ære at han tilhører Jesus. Det har ikke noe med noe trellebegrep å gjøre i menneskelig forstand. Det hendte i oldtiden hvis en trell hadde en god herre. Nå var ikke det så alminnelig, for de herrene som trellene hadde, de var alt annet enn gode vanligvis. Trellene hadde det vondt. Men det fantes gode herrer, tross alt. Og da kunne det hende at en trell skrøt av sin herre. Han skrøt av at han tilhørte den og den herren. Han kunne si til en annen at min herre er større enn din. Min herre er rikere enn din, og min herre er mektigere enn din, og så videre, og så videre. Det roste seg av å tilhøre en god herre. Det er det apostelen også gjør. Han er Jesu Kristi trell. Han er Jesu eiendom. Det er hans store rikdom. Det er hans livs store salighet at han tilhører Jesus. Vi får ikke det frem i oversettelsen når man sier Jesu Kristi tjener. En tjener, han eies jo ikke på den måten av noen, som en trell gjør det. Han er altså ikke sin egen herre. Han vil ikke være det. Og det kunne være svært mange ting å si ut fra dette hovedsynspunktet. Det som vi får konsentrere det om er, det har jo en spesiell betydning for romerbrevet. Dette romerbrevet er skrevet av en som er Jesu eiendom, en som ikke handler på egne vegne, og en som ikke er interessert i å være noe selv, men en for hvem alt kommer an på å få gjøre det som hører hans Herre til. At romerbrevet, det er altså med Jesu vilje. Det er skrevet fordi hans Herre vil det. Og vi skulle ikke tape det av syne når vi leser et skrift som romerbrevet. Jeg kom mer inn på det også ved neste uttrykk, kalt apostel. Men jeg kan nevne alt nå. Det blir ofte sagt at Jesus sier, det har jo stor autoritet. Paulus sier, det behøver man ikke legge så stor vekt på, sier det ofte. Det var jo et ord av Paulus, det var jo ikke av Jesus, det ble sagt, sier man. Du glemmer enn det at det som Paulus sier, det er Jesu ord. Er det sagt med Jesu vilje? Det er ikke sagt ut fra Paulus, men ut fra Jesus. Hvis nok sier Paulus en gang, ja, dette er min mening, sier han. Men da er det fordi Herren vil at han skal markere at det også er hans mening. Ellers hadde han ikke sagt det på den måten. Og så det er Herrens vilje, at det skal sies. Det kan ikke stilles opp mot at ja, det var jo Paulus' mening. Og så stilles opp mot Jesus, at man behøver ikke være så forpliktet på det Paulus sier. Det er en farlig misforståelse. Dessverre er det kommet inn i dag. Det er vist i manges bevissthet, også hos mange kristne som du slett ikke skulle vente det hos. Paulus' ord er ikke noe sekundært i forhold til Jesu ord. Han er nemlig Jesu eiendom. Og det er hans ære, det er hans ros. Han bruker jo slik uttrykk andre steder. Jeg roser meg ikke av meg selv. Jeg roser meg i Herren, sier han. Vel, så står det i vår bibeloversettelse kalt til apostel. Som jeg nevnte i går, står det annerledes i grunnteksten. Det står det kalt apostel, en betoning av ordet kalt. Paulus er altså ikke en apostel, men han er en kalt apostel, og det er to forskjellige ting. I nytestamentets språkbruk betyr apostel utsending, det vet vi jo, og brukes om enhver selvstendig virkende misjonær. Vi har jo Barnabas, han var apostel. Vi har Andronikus og Junias, som er omtalt i kapittel 16, de var apostler. Vi har flere andre som jeg kunne nevne, og man kaller for eksempel Hans Egede for Grønlands apostel, så er det en bibelsk betegnelse. Det var slik man brukte det om en selvstendig virkende misjonær. Her Bonifatius, germanernes apostel, og vi kunne nevne mange andre. Vi kjenner den titlen igjen fra kirkehistorien, om slike som har virket selvstendig. De har kanskje vært sendt ut av en kristen menighet fra først, og det var også Paulus, og det var vel de fleste apostler, men de sto ikke som representanter for en kristen menighet i sitt virke. De arbeidet ikke på en bestemt menighetsvegne, sånn som når vi sender ut våre misjonærer. De arbeidet helt selvstendig, og de fant selv ut hvor de skulle reise hen, og de fant selv ut hvor deres virke, eller hva deres virke skulle gå ut på der de kom. En hver slik selvstendig virkende misjonær er en apostel i nytestamentlig mening av ordet. Og det var altså mange apostler i aposteltiden. Det ser du jo av det faktum at det var mange falske apostler. Hvis apostlene hadde vært begrenset til de 12 pluss Paulus, slik som mange tenker, så kunne det jo ikke nyttet for noen å gi seg ut for å være apostel uten å være det. De ville stemple seg selv som falsk med en gang hvis apostelkretsen hadde vært begrenset til de 12 pluss Paulus. Men fordi apostel, det er enhver selvstendig virkende misjonær, så kunne det snike seg en dem som ga seg ut for å være apostel og ikke var det, som vi leser om i Efeser, i Herrens sendebrev til menigheten i Efesus, Johannes åpenbaring kapittel 2, hvor det blant annet står: du har prøvd dem som sier de er apostel og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Det var jo ingen som kunne gi seg ut for å være Paulus, og ingen som kunne gi seg ut for å være en av de 12 ellers. Det var ingen som ville prøve på, men de kunne gi seg ut for å være apostel. Det kunne de, fordi tallet på apostler, det var ikke et bestemt tall, men det gjaldt alle, som sagt, som reiste som selvstendig virkende misjonærer. Men Paulus, han var noe mer enn det. Han var en kalt apostel, sier han. Og hva han legger i det, det har han selv gitt uttrykk for i det første vers i Galaterbrevet. Der sier han at han er apostel, ikke av mennesker, men av Gud, sier han først. Og det har han da til felles med alle som har et kall fra Gud. Det kan også dere si som har misjonskall fra Herren, at dere har et kall som ikke er av mennesker, men av Gud. Men det står der i Galaterne 1 bare som en innledning til det neste, som han sier. Eller ikke ved noe menneske, men ved Jesus Kristus. Det kan ingen annen si enn den som er kalt direkte av Jesus uten menneskelig mellommann. Og det er det som er poenget for Paulus å få frem. Han har sitt kall direkte fra Jesus. Vi har vårt kall fra Gud. Jeg har også mitt kall fra Herren. Men jeg har det gjennom mennesker. I det minste har jeg det gjennom Bibelen, som er gitt av Herren gjennom mennesker. Det er fra Gud. Det er ikke av mennesker, det er av Gud. Jeg kan ikke si det at det ikke er ved noen mennesker. For det er ved Guds ord, som Gud har gitt gjennom mennesker, nemlig de mennesker som Gud har brukt for gjennom dem å gi oss Bibelen. Og dessuten har Gud også brukt kristne mennesker ellers til å hjelpe meg når det gjaldt mitt kall og bli klar over hvor jeg skulle ha mitt virke hen. Og en mann som særlig var meg til hjelp den gangen var jo Johannes Brandsøy. Og ingen av oss kunne si noe slikt som det han sier der, heller ikke ved noe menneske, men ved Jesus Kristus. Det kan Paulus si. Og du legger merke til i de 2 første kapitlene i Galaterbrevet, der går det nettopp ut på det for Paulus, og gjør det klart at for det første har han sitt kall direkte fra Jesus personlig, akkurat som de som var apostel før ham, som Peter, Andreas, Philip, Bartolomeus, Nathanael, og hvem det ellers var alle sammen. De hadde sitt kall direkte fra Jesus personlig, uten menneskelig mellemann. Så har også Paulus det. Han er altså ikke bare en apostel, men en kalt apostel. De som levde da, de skjønte betydningen av det ordet kalt. Han er kalt, slik som Peter var det, og slik som de andre som var apostler før han var det. Ja, han var kalt. Det kunne ikke sies om andre apostler enn de 12 pluss Paulus. Det var også andre som var øyevitner enn disse apostlene, som Gud har brukt for å gi oss Guds ord igjennom. Vi har jo Jakob, som har skrevet Jakobs brev. Han var ikke apostel, for det er ikke apostelen Jakob som har skrevet det brevet, men det er Herrens bror, halvbror, sønn av Josef og Maria, menighetsforstander i Jerusalem, Jakob den rettferdige, som han ble kalt. Det er han som har skrevet Jakobs brev. Og vi har Johannes Markus, han var øyevitne i høy grad. Han var meget sammen med Peter for øvrig. Det var han som de ville ta da Jesus var i Getsemane, og de kom for å ta Jesus. Så tok de og grep fatt i Markus, står det der. Men han lot dem beholde klærne og løp naken bort. Det vil si, han løp ikke bort uten noen klær, altså, men de beholdt kappen, ytterklærne, og så løp han bort uten ytterklær. Det er han som har skrevet Markus evangeliet, han har vært øyevitne i høy grad. Og det er ikke andre enn øyevitner som Gud har brukt for å gi oss Bibelen gjennom. Men apostler, de står i en særstilling igjen. Og det som er deres særstilling er for den første det de er kalt direkte av Jesus, uten menneskelig mellemmann. Og det er Paulus. Vi vet hvordan det skjedde. Han møtte Jesus utenfor Damaskus. Og vi vet hvordan det, han efterpå var i den arabiske ørken i 2 år. Og der har Herren åpenbart seg for ham og talt med ham. Både har Paulus sitt kall direkte fra Jesus uten menneskelig mellemmann, og han har sitt budskap direkte fra Jesus uten menneskelig mellemmann. Den lære som Paulus formidler i sine brev er han fra Jesus personlig. Det er mange som overser. Han gjør jo det klart i Galaterbrevets 2. kapittel. Han har ikke konferert med dem som var apostlen før ham om det han skulle forkynne og undervise. Det har han fått av Herren. Når han konfererte med dem, så var det om helt praktiske ting, hvordan de skulle stille seg til de jødekristne, og om forholdet mellom jøde- og hedningekristne. Det går frem av Guds ord. Derfor skjønner dere at vi må se på Paulus som en mann som er kalt av Herren. Og som du ser på Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Lukas også er øyevitne. Han skriver forresten på vegne av Paulus. Johannes var i høy grad øyevitne. Han er også apostel. Alle har disse budskap fra Jesus direkte. Det har også Paulus. Og det er et brev til som ble oppført blant de paulinske brev, men som ikke er skrevet av Paulus. Det er hebreerbrevet. I den første fortegnelsen over brevene, det vi kaller en kanonfortegnelse over de brevene som er, eller de skrifter som er rettesnor, som man skal gå ut fra som norm, er også hebreerbrevet oppført blant paulinske. Men det er ikke fordi de den gang trodde at Paulus hadde skrevet det brevet. For det fremgår tydelig av det som står i brevet at det ikke er skrevet av Paulus. Det er en stor misforståelse å tro at de den gang trodde det var Paulus som hadde skrevet det. Men budskapet i det brevet, det er fra Paulus. Om det er ført i pennen av en annen, så er det innholdsmessig et budskap som stemmer overens med hva Gud har gitt Paulus. Han tar opp forskjellige ting på en litt annen måte enn Paulus gjør, men i hele store hele så er det det samme budskap, sett fra litt andre synspunkt. Vi kan regne med at også hebreerbrevet er av et øyevitne, uten at vi vet hvem det er. Vel, en kalt apostel betyr altså en som har direkte kall fra Jesus, uten menneskelig mellemmann. Og hva det betyr for romerbrevet, det er jo innlysende. Det er skrevet av en som Herren har kalt, en som ikke har rådført seg med mennesker. Og det er ikke gjennom andre mennesker han er blitt kalt til Herren, men Herren har selv åpenbart seg for ham, og selv personlig kalt ham til den stilling han har i Guds rike. Så står det utkåret, asforis menno, står det. Det betyr egentlig avsondret til Guds evangelium. Det står ikke forkynne. Når det er tilsatt forkynne, så er det vel fordi evangeliet først og fremst er et budskap. Man tenker jo på det at et budskap vel først og fremst skal forkynnes. Og så er det ordet kommet inn da, utkåret til å forkynne Guds evangelium. Så står det ikke det, som sagt. Og jeg tror at det grunnen svekker uttrykket litt at ordet forkynne er kommet inn. Egentlig er det står nøyaktig avsondret for Guds evangelium. Ordet avsondret heter på hebraisk regim, det fariser. Fariserne betyr de avsondrede. Paulus var fra først av en fariser. Han hørte til den strengeste skole, Gamaliel skole. Han var en mann som hadde satt alt til side for å være avsondret for Guds ord. For å bli elev i en rabbinerskole, for eksempel for å komme inn hos Gamaliel som elev, som student, som vi ville si, så måtte man kunne hele det gamle testamentet utenat. Det var minstekravet det. Hvis vi hadde stilt det krav for å komme inn her på fjellet på misjonsskolen, tror dere vi hadde fått mange her? Det høres utrolig ut for moderne mennesker. Men det var ikke ualminnelig i Israel at de kunne hele skriften utenat. Skolepliktig alder i Israel på den tid var 5 år. Da begynte de med den 119. Davids salme. Den er nemlig skrevet etter alfabetet. Ordnet efter alfabetet, skulle kanskje heller si. Og de lærte alfabetet etter salme 119. Og den lærte de utenat på det tidspunkt. Nå er den vel lettere å lære utenat på hebraisk enn på norsk, det skal jo innrømmes. På norsk er den ikke lett, for det er så mange ting som ligner hverandre i den 119. salme. Så det er ikke så lett, det skal jeg bevitne av egen erfaring. Men de lærte den, og de var vel ikke 10 år ennå, før de kunne hele salmenes bok, til samtlige 150 Davids salmer som vi har, som altså hos dem ble kalt for bønnene, Davids bønner. Det kunne de utenat. De hadde sine overskrifter, de kalte for salmer og lovsanger og åndelige viser. Det er de betegnelser som står over salmenes bok. På gresk heter det da salmoi, kai hymnoi, hymne, det er lovsang, kai odai, ode, det er en vise. Salmer og sanger og åndelige viser. Vi har det uttrykket Kolossenserne 3, 18 eller 19 og Efeserne 5. Merk dere at det som står der, det refererer seg til Davids salmer, de uttrykkene. Vi kan ikke bruke det av våre salmer og sanger og åndelige viser, det som står der. En annen ting er at vi også har det. Men jeg hørte som svar på et spørsmål her på fjellet en gang, hva salmer og sanger og åndelige viser betyr der i skriften. Så jo da, salmene det var landstallet, og sangene det var sangboka, åndelige viser var de håndskrevne. Det går ikke an å si det. Det har intet med det som står i Kolossensbrevet og Efeserbrevet å gjøre. Ingen sånn ting som helst. Og hvis noen tror at de åndelige visene, som er vanlige håndskrevne åndelige viser i dag, og med den tilhørende musikk, ville blitt godtatt på nytestamentlig tid, så får jeg nok tenke om igjen. Å nei. Den slags instrumenter som man bruker i dag, hvis viktigste egenskap er å holde levende. lager lyd. Det vil jeg ikke godtatt, nei. Det står om det hos profeten Amos, og Herren sier, jeg hater det larmende sanger. De falske profetene, de hadde leven og musikk. De hadde popmusikk den gangen også. Det ble ikke godtatt i Israel av de åndelige lederne. Og det står meget i Gamle Testamentet om hvem som skulle ha ansvar for sangen og musikken. Om Asaf og alle hans menn, og det heter Jesurun og Teman og alle de andre som er nevnt, og den store flokk sangere og musikere som Gud så nevner, og de instrumenter som er foreskrevet at de skulle bruke. Og de har ingen likhet med moderne instrumenter. Og det var harmoni over den sangen og musikken. Og dette skal man så løsrive forskjellige uttrykk fra sin sammenheng i Bibelen og bruke det etter våre tanker og våre meninger. Om det djevelen gjør det. Og slik han fristet Jesus. Han løsrevet bibelord fra sin sammenheng i Bibelen og brukte det i en mening så det kom i strid med Bibelen ellers. Det skal vi vokte oss for. Ellers ble salmene kalt for bønner, som dere for eksempel ser i slutten av salme 72, hvor det står ende på Davids Isais sønns bønner. Og det står jo om de første kristne. De holdt trolig fast ved, altså med vedholdende troskap står det egentlig, holdt de fast ved apostlenes lære, det er Guds ord, ved samfunnet, de hellige samfunn, ved brødsbrytelsen, det er nadværen, og ved bønnene, det er Davids salme. Om de flittig brukte sine bønner, og som de kunne be samdrektig, fordi alle kristne på den tid kunne dem utenalt. Vi har et eksempel i apostelgjerningen i kapittel 4, den gang Peter ble fengslet, hvor de var samdrektige i bønn, og vi har sitert en hel del av det som de ba. Og da vil du finne at alle de sitatene er fra forskjellige steder i salmenes bok. Det kunne de be samdrektig, som med en munn, for alle kunne dem utenatt. Og det var en slik åndsmakt over forsamlingen, at stedet som de har samlet på skal, står det. Jeg har mange ganger ønsket at vi kunne få det inn igjen blant kristne i dag. Vi brukte Guds ord, salmene, i våre bønner. At det ord som går ut fra Guds hjerte og kommer til vårt hjerte og gjennom vårt hjerte bærer vårt hjertes tale tilbake til Gud. Det er noe veldig stort i det. Men dette ser ikke de fleste kristne i dag. Enn det står der i Apostelgjerningen 2:42. Det er jo klart at det som står om de første kristne, at det de holdt trolig fast ved, det er jo skrevet egentlig til som et forbilde for oss. Forbilde for kristne til alle tider. Men det er nesten som en snakker for døve ører i dag når han sier dette. Og hvis han kommer inn på dette, at den moderne popmusikk undergraver og ødelegger Guds menighet, men advarer imot den, så får en alle slags bebreidelser. De ser ikke fare i popmusikken, men de ser visst en stor fare i oss som advarer imot den. Det er veldig trist. Jeg skjønner ikke hvordan det skal ende hen dette. Jeg skjønner ikke altså. Det er mye farligere enn jeg gir uttrykk for nå også. Men jeg vil ikke snakke mer om det her nå. Jeg kommer tilbake til dette med Paulus. Han satt ved Gamaliels føtter, står det. Han var en mann som var utlært som fariseer. Og han sier jo det at han etter loven var ulastelig. Det står i Filippenserbrevets 3. kapittel. Menneskelig sett kunne ingen påvise noe svikt eller noe brist i hans liv og vandel efter Guds bud i loven. Men, sier han, det som var med en vinning, det har jeg for Kristus skyld aktet for tap. Ja, jeg akter og i sannhet alt for tap. Fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd. Han, for viss skyld jeg har litt tap og alt. Og jeg akter for skarn, sier han. Skarn, det blir søppel, det. At jeg kan vinne Kristus og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den som fås ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, om jeg da kunne nå frem til oppstandelsen fra de døde. Det er hans vitnesbyrd. Han var avsondret som fariser, men han har fått en ny avsondring. Etter han ble kalt av Jesus, ble en kristen, ble rettferdiggjort ved troen på Jesus, og det ble født et nytt liv fordi Jesus ved troen bor i hans hjerte, så er han avsondret for evangeliet. Det er det han sier her altså. Utkåret, som det er oversatt med. Han er avsondret. Gud har utsett ham for evangeliet. Og det betyr at Paulus simpelthen tilhører evangeliet. Ikke bare forkynner det, men han tilhører evangeliet. Han sier jo telt for evangeliets skyld. Han sover og spiser og hviler. Han arbeider. Som han sier i 1. Korinterne 9, alt gjør jeg for evangeliets skyld, at også jeg kan ha del i evangeliet. Dette blir sterkere, ikke sant? Nå hører han avsondret. Han tilhører evangeliet. Det blir sterkere om det bare sier at han er utgått til å forkynne det. Det er selvfølgelig hovedsaken for han det, at det skal forkynnes. Og han er utrettelig i å forkynne og i å undervise og lære evangeliet. Til alle døgnets tider kan vi si han gjør det også. Men det er ikke bare det, om ikke, det er ikke det at det er lite. Men han tilhører simpelthen evangeliet. Han er avsondret. I motsetning til at han før var avsondret som fariseer, er han jo avsondret for evangeliet. Det er faktisk hva han sier om seg selv der i vers 1. Hvis vi holder disse tingene sammen da. Han er altså Jesu Kristi trell. Han er en kalt apostel. Han er utkåret til Guds evangelium. Så får vi et mektig vitnesbyrd om Paulus. Det sier svært meget om denne mannen. Og derfor sier det samtidig svært meget om dette brevet han har skrevet, som vi kaller Romerbrevet. Efter at han har nevnt dette, så går han over til å peke på hva dette evangelium da inneholder. Det skal vi da ta opp neste gang. Jeg tror vi skal stanse her i dag.